Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masimbavy Solange sy Masinda Antoine de Florence indray no tsaroana ny fahafolo ny volana May dia tolorana fiarabana sy firarintsoa ireo mitondra n'izany anarana izany. Masimbavy Solange dia teraka tao Saint-Martin du Côte tao amin'ny tanàna ny Berry ary tao ihany izy no maty ny folo May 77 sy 78. Nanontaniany androm-piainany dia niandry ny ondry ny dadany sy ny vavaka tamin'izany fotoana izany. Rehefa nialehibe izy dia nitombo endrika sy hatsaratarehy ka raha izy teny an-tsaha iny dia nakankeriny azy tamin'ny soavaly ny zanaky ny Comte tao Poitiers tsy iza moa io fa I Bernard de Gauty. Nanohitry Solange ka samy latsaka avy teny ambony soavaly izy roa ary niarany anjera tao anaty renirano. Tezitra ary ity tovolahy ka nasainy notapahana ny lohan'ny Solange. Ambarany lovatsofina fa niantso an'i Jesoa intelo ny lohan'ny Solange ilay tapaka iny ary noraisiny vatany io lohany io ka napetrany teo amin'ilay toerana izay nanorenana chapelle ankehitriny. Voalaza ihany koa fa fony fahaveliny rehefa mamindry Solange amin'ny alina dia misy kintana eo amboniny ary amin'izay izy dia manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fandroahana an'ireo ratsy toetra sy manasitrana ny marary. I Masimbavy Solange moa izany ny olomasina mpiaro sy mpiai ny faritanin'ny Berry teo aloha. Taloha tamin'ny fotoatsarotra dia nafindra tany Bourges ny relika ny Masimbavy Solange ka dia dimy vavaka no nitondrana azy izay nanaovana fankalazahana lehibe. Voatazana trano moa io fomba io ka isataona dia misy ny fanamariana n'izany fety izany.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Antoine de Florence indray dia teraka tamin'ny taona 1980 sy 1800 sy arivo. Zanakapanina tao amin'ny tanàna Florence izy nefa dia tao farofo sy kelaina teo amin'ny fahatanorana. Nangataka hiditra tao amin'ny fikambanana dominikana izy fa tsy noraisin'izy ireo noho izany toe-pahasalamana izany ka vazovazo no nilazan'izy ireo taminy hoe ianaro tsara aloha ny lalàna amin'ny fiangonana. Heritaona taorian'izay dia niveri ny Antoana ka nitanisa ny didy aman-dalàna sy ny fitsipika tao amin'izany lalàna fiangonana izany. Gaga sy talanjona ny lehiben'ny fikambanana ny haino azy noraisin'izy ireo ary izy ary lasa mpanolontsaina sy mpanoro hevitra ka nalefa nitety andrindra fitokana monina mba hanampiny rahalahiny tamin'ny taona 1970 sy 1900 sy arivo. Nivory ireo kardinaly fidin'ny papa Eugène fahefatra ka notendrena ho mpitantana ny tribunaly romana misahana andraraha momba ny fananan'ny fiangonana I Antoine. Nanorina trano fitokana monina Masinda Marka tao Florence izy ka nasainy noravahany Franc Angelico tamin'ny hosodoko ka niavaka indra tamin'izany ny fiarahaban'ny anjely. Nitady izay ho arseveka tao Florence ary ny papa ka sahiratsaina fa I Franc Angelico no nanolotra azy ny anarany Antoine. Nankatoavin'ny papa io anarany io nitady hirika nefa ny Antoine nandosirana fa tsy navela amin'ny vahoaka ny ala tao. Tamin'ny taona 1970 sy 1800 sy arivo tamin'izay nandritra ny 40 taona no nisehony sady eveka no religiozy. Nandritra n'izany ihany koa no niarovany ny zonimponina tao Florence. Nisan'izany ohatra ny hoe ny fahafahan'ny vahoaka mifidy teo anatrehan'ny fahefana tsirefesy mandidy nanana n'ilay andrean-da hoe Comte de Médicis. Nanoratra boky maro momba ny teolojia sy ny fitsipitondra tena ihany koa I Antoine. Nisy amboara ara-teolojia izay nantany 50 taona no nanoratra azy ny taona 1977 sy arivo ka hatramin'ny taona 1977 sy 1800 sy arivo mba hanampiana ireo mpitoroteny sy mpampikofesy. Anisan'ireo telo lahy malaza mpampianatra sy nanoratra momba fitondratena sy fahaiza-miaina izy. Izy moa izany a dia ny roa hafa i Masinda Thomas d'Aquin sy Masinda Alphonse de Ligoury. Nanoratra taratasy ho an'olona maro ihany koa i Antoine, ny tia manokana ny mahantra ary nanorina fikambanana iray teo ambany fiarovan'ny Masinda Martin ny karakara ireo sokajon'olona mahantra. Ny aina toy ny mahantra mihitsy a i Antoine ka tsy mba nampiasa fitaovana mihajy izy. Ny fananana aza moa nozarainy a nanampiny ny tsy manana. Ny diny mafy ny karama ny mpiasa mba hahafahana mamelona ny vady aman-janaka. Maty ny faharoan'ny volana mey 1957 i Antoine ary ny papa Adrien Fahenina no nanandratra azy olo-tsambatra. 70 taona tao aoriana io no nambara mpahabe maso fa olo-masina i Antoine de Florence folome tamin'izay ary izay ihany koa nahatonga azy a ankalazaina amin'izao fahafolo ny volana me izao.
Fantatro ve fa
ny hoe Solange dia avy amin'ny fiteny latina hoe soleminis, midika hoe manetriketrika. Ny toetran'ireo olona mitondra ny anarana hoe Solange dia olona sarokenatra ka mila olona hitokisana eo akaikiny eo. Manana fahaizana manokana izy amin'ny hoe famisavisana ao an-tsaina izay zavatra mety izy io. Mahery fo sy mavitrika ireo Solange. Be fihetsepo ihany koa izy ireo ka mora tohina sy tezitra avetrany. Manana tsindrimandry a izy ireo. Ny hoe Antoine indray dia avy amin'ny fiteny grika hoe autonomos, midika hoe mivelona amin'ny voninkazo. Matanjaka sy mahatozo amin'ny zavatra tao ireo mitondra anarana hoe Antoine. Maharanin-tsaina ihany koa izy ireo a ary lina amin'ny zavatra rehetra. Mampita-tsaina ny manana namana andreo mitondra anarana hoe Antoine. Izy ireo moa tsy dia tia misiosio loatra fa tia ny mihoatra ary ataony izay rehetra mba hampahomby a ny ataony. Mirasoandro rehetra mitondra ny anarana hoe Solange sy Antoine izahay. I Solange moa dia nampiavaka azy a ny fitandrovana ny fahadiovan'ny tenany. Dia irarinay koa izany a mba ho anareo Solange. Ary Antoine kosa nitaky ny marina sy ny rariny hatrany a teo amin'ny fiarahamonina. Ka irarinay ny ananareo a any izany toetra masina izany. Dia mirarosoa ihany koa ho an'ireo teraka ny fahafolo ny volana mey a mba ombany ny fahasoavan'andriamanitra amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.